Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Së bashku do të jemi gjatë 15 minutave vijues. Në këtë hapësirë si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata speciale, e cila pritet të hetoj krimet e supozuara të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mund të nisë punën në bazë të një marrëveshje të përkohshme. Kjo është konfirmuar për Radio Evropa Lirë nga misioni diplomatik i Holandës në Prishtinë. Detajet i sjell materiali Arton Konushevcit.
Gjykata speciale për Kosovën mund të nisë punën me një marrëveshje të përkohshme për Selin deri në miratimin e marrëveshjes me Kosovën nga Parlamenti i Holandës, i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë ambasadorja holandeze në Prishtinë, Gerry Williams. Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë paraparte funksionoi me ligjet e vendit, por me selinë e Hagë të Holandës ende nuk i ka përfunduar çështjet e kompletimit përveç marrëveshjes, as edhe ato të personelit profesional. Parlamenti Holandës duhet ende ta miratoj marrëveshjen e mikpritësit për selinë. Deri atëherë planifikuesit e projektit do të punojnë mbi bazën e një marrëveshje të përkohshme për selinë që nuk kërkon miratimin e Parlamentit të Holandës, ka thënë ambasadorja holandeze Williams për Radio Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka nisur prej më shumë se një jave një njoftim tek vendet anëtare dhe shtetet e tjera kontribuese për nominimin e kandidatëve të kualifikuar për president dhe për regjistrin e gjykatësve ndërkombëtar të dhomave të specializuara të Kosovës. Zyra e shtypit e zyrës së Bashkimit Evropian e Kosovë përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se njoftimi publik është i hapur deri me 9 shtator, duke i hapur rrugë procedurës së përzgjedhjes bazuar në ligj. Infrastruktura juridike e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar përfshir këtu edhe aprovimin nga Kuvendi i Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosjen e kësaj gjykate në Holandë. Në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, konfirmohet se Kosova ka kryer obligimet e saj për fillimin e punës së gjykatës speciale. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë në një përgjigje të mëhershme, ka thënë se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare, por ajo do t'i gjykojë kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer ato krime. Sipas tij, gjykata speciale juridikisht dhe formalisht konsiderohet gjykatë penale e Kosovës, por në esencë ajo është gjykatë penale ndërkombëtare.
Të gjitha mandatet, jurisdiksionin, pushtetin, prerogativat i ka sikurse gjykata penale ndërkombëtare, si Tribunali i Hagës etj. Dhe kjo gjykatë dhe ligjet e kësaj gjykate, ligji për themelimin e kësaj gjykate, marrëveshjen, e cila është lidhë midis Kosovës dhe Holandës, dispozitat e kësaj gjykate janë dispozita, ligje, norma me karakter ndërkombëtar, supranacional. Këto kanë fuqi juridike më të madhe se ligjet e Kosovës.
Gjykata speciale do të merret me akuza për krime gjatë viteve 1999-2000 të ngritura ndaj pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ajo financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e kërkesës së ambasadës turke në Kosovë për dënimin e gazetarit Berat Buzhala nuk është çështje e prokurorisë së shtetit, ka thënë kryeprokurori Aleksander Lumezi. Kërkesa është quajtur e papranueshme edhe nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Për këtë kërkesë Vigan Çorolli, profesori i të drejtës ndërkombëtare, thotë se është jo konvencionale dhe e rrallë në praktikën diplomatike. Bekim Bislimi njofton nga Prishtina.
Komenti thumbues në rrjetin social Facebook nga ana e gazetarit nga Kosova Berat Buzhala nuk përmban elemente të veprës penale. Kështu ka deklaruar kryeprokurori i Kosovës Aleksander Lumezi. Këto deklarata kanë pasur reagimin e ministrit të punëve të jashtme të qeverisë së Kosovës Enver Hoxhaj se askush nuk mund të ndërhyjë në gjyqësor dhe në çështjet e gjyqësisë. Reagim kënd ndaj kërkesës zyrtare të ambasadës së Turqisë në Prishtinë ndaj ministrisë së punëve të jashtme të Kosovës për të ndëshkuar me burg gazetarin Berat Buzhala.
Patyshim se ky është një mbireagim nga ana e ambasadës turke në Prishtinë, dhe është një notë e pazakontë verbale, por nota verbale si e tillë për ne dhe është papranueshme dhe besojmë se këtë çoptim do të tekalojë.
Kryeprokurori Lumezi ka theksuar se çështja e ngritur nga ambasada turke në Kosovë nuk është çështje për prokurorinë.
Ne do të marrim të gjitha veprimet në përputhje me legjislacionin vendor dhe nëse e shohim që ka ndonjë element të ndonjë vepre penale, sigurisht që ne do të kyçemi, por sa e kam parë unë, nuk kemi të bëjmë me elemente të veprës penale, dhe kjo nuk është çështje e prokurisë së shtetit që të mirret me këto probleme të cilat janë shfaqur në mes të një mediumi, faktikisht një gazetari dhe ambasadës turke në Kosovë.
Në anën tjetër, kërkesa ambasadës turke për ndëshkimin e gazetarit Buzhala ka ngjallur reagime të forta në Kosovë. Vigan Çorolli, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se Konventa e Vjenës për marrëdhënie diplomatike e lejon komunikimin diplomatik ndërmjet ambasadës së shtetit dërgues dhe vendit pritës, por sipas tij kërkesa ambasadës turke në Prishtinë duhet shikuar si e jashtëzakonshme dhe jo konvencionale, e cila është e rrallë në praktikën diplomatike.
Praktikat diplomatike tregojnë se kjo është një kërkesë jo e bazuar në kritere të Konventës së Vjenës, meqense pushtetet në Kosovë janë çastisht të ndame dhe autoritetet politike që është Ministria Punëve të Jashtme nuk ka të drejtë të kërkojë asë prokurorit të qytetit, pas një gjykate, pas më pak policisë Kosovës që të iniciojë hetime ndaj një personi, çfarë të qoftë natyre, qoftë person publik apo qoftë person i rëndant në jetën e Kosovës.
Profesor Çorolli ka shtuar se kërkesën ambasadës turke ndaj Ministrisë së Jashtme të Kosovës e sheh si një inercion për të shruar zërat kritik që janë edhe në Kosovë ndaj zhvillimeve në Turqi.
Sigurisht kemi një shtrat ndikimit të Turqisë në Kosovë, kryesisht përmes faktorit fetar që lidhet me dominimin e një islamit që kemi pas tradicional ne dhe kjo është Islam Otoman, por edhe fundi kryesisht pas falës pavarësisë me ndikimin ekonomik të Turqisë që bëhet në Kosovë. Dhe kjo nënkupton që autoritetet turke janë njësisht të interesume për me pas një ndikim cili do qoftë, çfarë do qoftë në Kosovë dhe kërkesa prandaj nuk përkon me standarde diplomatike ku shteti shtetit i kërkon me ndërhy politikisht në organet pavara si që janë prokuroria dhe gjysori.
Ndaj kërkesës së ambasadës turke për ndëshkim të gazetarit Buzhala dje ka reaguar edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, duke cilësuar si skandaloze kërkesën dhe njëkohësisht ka kërkuar largimin nga Kosova të ambasadorës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Historia eksportimit të islamit në Ballkan sipas interpretimit që i bën Republika Islamike e Iranit ka tërhequr vëmendjen e publikut.